Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatei noastre, Geta Popuțe.
Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
Invitata mea este o profesoară care a învățat nu doar cum să predea, dar a învățat cum să-și trăiască viața. În urma unor lecții frumoase, dar dure, pe care Dumnezeu i le-a dat. Un cancer agresiv, depistat în 2022, dar care a însemnat un punct de cotitură în viața ei. Haideți să aflăm povestea.
Așa este. Dumnezeu a fost profesorul meu și el m-a reeducat la aproape 50 de ani. Noi credem în viața asta că le știm pe toate, dar nu este așa. Și Dumnezeu ne-o demonstrează și ne uimește cu atot înțelepciunea Lui. Și în anul 2022, așa cum ați precizat, El a îngăduit să trec printr-o încercare foarte grea, cancer de gradul 4, limfom non-Hodgkin de gradul 4, agresiv.
Cât timp v-a luat să învățați această denumire? A fost total nouă?
Total nouă.
Și n-ați avut niciun punct de legătură cu acest domeniu oncologic?
Niciodată. N-am cunoscut, nici nu știam unde trebuie să mă tratez. Aflasem ulterior că mă voi trata la hematologie, pe secția de hematologie a Spitalului Clinici Timișoara, cum spunem noi. Așa. Acolo se tratează cancerul de piele și de sânge, pentru că a fost și cancer cutanat.
Au fost mai multe. Cum ați depistat? Da. Ce făceați în momentul respectiv? Erați profesoară?
Da. Eram un om normal, cu o familie frumoasă. Avem 3 copii, unul e căsătorit. Eram acasă în familie și de Crăciunul anului 2021, gătind prin casă, din greșeală m-am lovit la cap în ușa de la dulap. Aveam să aflu mai târziu că m-am lovit exact într-un chist limfatic care a început să crească și care a început să-mi dea dureri.
Deci undita mai cu cui de sărbători.
Da. L-am neglijat total, că am zis, ei, Doamne, dar cine nu are un cucui? L-am ignorat total. Iar în luna februarie anului 2022 a coborât o durere pe urechea stângă și atunci o simțeam doar în momentele de liniște seara. Peste zi n-aveam timp să o simt, că eram foarte ocupată. Am început să umblu la medici și treptat, în urma investigațiilor s-a constatat că nu e chiar un cucui. Am trecut printr-o operație în mai 2022, iar în urma probelor histopatologice aveam să aflu că acolo e un cancer. S-au continuat investigațiile, inclusiv Bucureștiul ne-a confirmat că este limfom non-Hodgkin de gradul 4. Iar apoi a început tăvălugul. După operație s-a perforat rana, m-am reîntors în spital de urgență, au urmat unele tratamente mai puțin plăcute, dar m-am făcut bine până la momentul începerii chimioterapiei pe 7 iulie 2022. Corpul doctoral a hotărât că trebuie să urmez un tratament cu 8 citostatice și încă 2 ani de tratament de menținere. Eu încă fac tratament de menținere, sunt la mijlocul tratamentului de menținere, care este mai ușor, tot o chimioterapie, dar mai ușoară, odată la 2 luni.
Ce a însemnat momentul în care ați aflat de toate aceste diagnostice și tratamente și pronosticuri?
Momentul, mi-aduc aminte când a venit prima veste, a fost cu semnul întrebării și asta a fost bine pentru psihicul meu și al familiei. Speram până în ultimul moment să rămână totuși cu semnul întrebării sau negativ, dar când a venit cel final de la București și a confirmat că este totuși un cancer și nu un ușor, îmi aduc aminte că prietena mea, care este medic de familie, a venit în casă la noi și M-a luat în brațe și era și fiica mea în apropiere. Am plâns toate trei și am zis doar atât, fără să fac un circ. Sau am lăcrimat așa într-un mod ușor și am zis, Doamne, un pic e cam prea mult pentru mine.
Mm-hmm.
Dar nu m-am certat cu Dumnezeu. Am înțeles că e planul lui din prima. Adică nu m-am răzvrătit, nu am zis de ce, de ce, dar de ce mie? Chiar înainte să aflu rezultatul acesta final, am văzut postarea cuiva, nu știu a cui, pe poveste pe Facebook și spunea, cine ești tu, omule, să-l întreb pe Dumnezeu de ce mie? Și așa îmi răsuna în urechi acel citat, nu suntem nimeni să-l întrebăm noi pe Olar de ce ai hotărât să mă remodelezi. Că asta am înțeles ulterior, că Domnul a vrut să mă remodeleze pe mine, pe soțul meu, familia mea în întregime.
Evident că atunci când cineva trece printr-o astfel de situație, nu doar el are cancerul, ci întreaga familie are boala și durerea aceea. Ce vi s-a părut cel mai dificil? Durerea asociată bolii, perspectiva unei morți? Cum v-ați raportat la boala aceasta?
Niciodată nu am văzut moartea în fața mea. Întotdeauna am avut o nădejde care nu pot să o exprim, dar pe care am simțit-o pe toată perioada tratamentului și a bolii. Dumnezeu, în mila și îndurarea Lui, mi-a dat o pace, o pace care este precum scrie în Biblie, în Filipeni, care întrece orice pricepere. Oamenii plângeau în jurul meu și eu zâmbeam. Domnul nu mi-a luat zâmbetul pe toată perioada tratamentului. Eu zâmbeam și încurajam oamenii care mă sunau sau mă vizitau. Mi-a dat o pace și o încredere și când mă sunau cei dragi din familie sau prietenii, le spuneam eu, n-am să mor, Domnul mă vindecă, ca să arate copiilor mei că am un Dumnezeu viu la care mă închin cu toată inima.
În perioada aceasta, ce a fost cel mai dificil? Tratamentul, perspectiva morții, ce vi s-a părut cel mai greu?
În toată perioada nu am simțit că mă înconjoară moartea, că văd la orizont moartea, aveam o încredere.
Deși e boală terminală cancerul, da. Se știe.
Domnul în îndurarea Lui și în bunătatea Lui mi-a dat o pace, o pace care întrece orice pricepere, cum spune în Filipeni. Și pacea asta îmi dădea aripi să zbor deasupra problemei și atunci când cei dragi mă sunau sau mă vizitau, aveam zâmbet, Domnul nu mi-a luat zâmbetul, îi încurajam și le spuneam, eu n-am să mor pentru că Domnul mă vindecă ca să vadă copiii mei că am un Dumnezeu viu căruia mă închin.
Ce frumos, ce încurajator. Deci, miracolul cel mai mare, care a fost, vindecarea sau pacea și bucuria și zâmbetul?
Cred că pacea a fost miracolul cel mai mare. Că așa de ușor rostim acest cuvânt, dar este atât de complex. Și uneori văd că ne eschivăm a ne saluta cu pacea Domnului Iisus, dar ce valori are și ce conținut are acest cuvânt, inestimabil. Deci este atât de valoros acest cuvânt și nu-l percepem și nu-l conștientizăm până în momentul în care trecem prin încercare și avem nevoie de pace.
Cum s-a derulat mai departe procesul? Ați început chimioterapia?
Am început chimioterapia. Prima perioadă mi-au afectat picioarele și medicul mi-a spus să merg în fiecare zi, cel puțin jumătate până la oră pe jos. Mi-am luat bețe de urcat pe munte, de care mă sprijineam și mergeam cu vecinele mele, s-au oferit să mă însoțească când soțul meu era la serviciu și mergeam zilnic ca să nu-mi pierd mușchii de la picioare. Uh-huh. După aceea, slăbiciunea care apare, o slăbiciune, nu poți să stai pe picioare, stai mai mult în pat datorită chimioterapiei. M-am împăcat și cu asta că am văzut că trece după 7, 8, 10 zile trecea și această slăbiciune. Când mă puneam bine pe picioare, la 3 săptămâni, trebuia să mă întorc din nou în spital pentru noul tratament, o nouă ședință.
8 ședințe ați parcurs.
8 ședințe, da. După a 2-a ședință mi-a căzut tot părul și după a 8-a ședință din nou mi-a căzut tot părul. Părul meu este de un an de zile. În prima fază mi-a crescut un păr foarte, foarte creț. N-am fost creață niciodată. Medicii m-au avertizat, vedeți că o să fiți cu un nou look. Am fost creață, iar după ce m-am tuns, părul și-a revenit așa cum era el inițial, natural. Este forma părului meu.
În timpul acesta, ce vă vorbea Dumnezeu? Care era sensul lucrurilor pe care le trăiați?
O, da. Vreau să vă spun că în viața noastră de rutină n-avem timp să vorbim cu Dumnezeu. Ce spunem noi că vorbim cu Dumnezeu e așa o trecere în revistă a zice că vorbim cu Dumnezeu. Când treci prin încercare, nu mergi la serviciu, nu ai preocupări, nu ai putere să faci nimic, că dacă ai avea, ai face și n-ai mai sta în pat. Iar în acea perioadă am avut niște experiențe cu Dumnezeu inedite. Multe nu pot să le exprim cu verbalizarea asta umană, nu pot să le exprim. Le simți, le trăiești, trec prin tine. Unele pot să le exprim. Dumnezeu mi-a vorbit gură la gură în această perioadă. Mi-a vorbit într-un mod miraculos și mi-a confirmat că mi-a vorbit. Adică eram pe patul de suferință și eram rău după o chimioterapie dură. Și în slăbiciunea aia și neputința aia mă rugam cu lacrimi Domnului, dar cu o nădejde lăuntrică care nu mă dispera. Și Domnul m-a întrebat să aleg ce vreau, să-mi dea viața sau să mă ia. Și am zis Domnului, Doamne, 50% aș vrea să plec, că e greu în lumea asta. Dar 50% aș vrea să rămân pentru familia mea, pentru copiii mei, pentru soțul meu. Dar te rog, schimbă în viața mea, parcă nu mai vreau viața din trecut, vreau o altă viață. Și la scurt timp, la următoarea ședință, veneam cu fiica mea, ea mă aducea când venea de la facultate, mă lua de la spital după o chimioterapie. Noi am venit pe mașină și îmi intră pe telefon mesaj vocal de la fiul meu cel căsătorit, de la Fabian. Și eram în mașină, zic, mama, nu te da jos, că nu știu ce vrea Fabian, hai să ascultăm. Era un mesaj profetic. El merge la biserica Smirna din Timișoara și acolo Dumnezeu i-a vorbit. Exact ce mi-a vorbit mie, spune-i mamei tale că i-am făcut trecere și să se hotărască că 50% vrea să plece și 50% vrea să rămână.
Incredibil.
Incredibil. Deci, o experiență, credeți-mă că am stat în mașină, bine că am stat în mașină, am plâns în hohote cu fiică, mi-am îmbrățișate și între suspine am întrebat mama, spune-mi ce să fac. Și am zis, mama, te rog frumos să lupți pentru noi. Și atunci am cerut Domnului, dacă, Doamne, Tu mi-ai făcut trecere și nu e prea târziu, totuși vreau să-mi dai viață pentru copiii mei. Și Domnul a făcut lucrul ăsta, nu că am fost eu cineva, ci pentru mila, bunătatea și îndurarea Lui. Îndurarea Lui, așa cum spune și despre poporul evreu, nu i-am izbăvit că au fost buni, i-am izbăvit pentru îndurarea mea cea mare, ca să arăt lumii că eu sunt Dumnezeu.
E interesant că Dumnezeu v-a pus să alegeți. În foarte multe cazuri, nu.
Da.
Majoritatea, aș putea să spun, Dumnezeu nu ne lasă să alegem dacă să mai trăim sau nu. Dar
așa
dumneavoastră
este.
V-a lăsat acest lucru.
Da.
De ce?
Cred că am preț în ochii Domnului. L-am iubit de mic copil pe Domnul, din toată inima mea. Întotdeauna pentru mine, întâlnirea cu Domnul a fost o bucurie. Cea mai mare bucurie. Când aveam greu în viață, pentru mine greul ăla însemna o bucurie, că știam că în greul ăla mă întâlnesc cu Domnul. Cu El vorbeam, El îmi răspundea, cred că sâmburele acela mic, de, sămânța aceea mică, cât un bob de muștar, credința aceea imprimată de părinți, de biserica în care am trăit, Am duplecat inima lui Dumnezeu. Cred asta. Nu că aș fi avut merite neapărat. Nu.
Ideea că aveți dreptate, dacă v-ați fi dus, v-ar fi fost mai bine. Viața aceasta nu e una ușoară, da. Nu e deloc confortabilă, nici post-cancer, nici înainte de cancer. E o viață plină de lupte într-o lume a războiului, a suferințelor, a ispitelor, a luptelor de tot felul. Deci dacă ați fi ales varianta să mergeți, v-ar fi fost mult mai bine. Ați rămas cu un anumit scop pe care vi l-ați asumat ca o misiune pentru ceilalți.
Așa este. Am promis Domnului că stau la îndemâna Lui. Am promis Domnului că voi face ceea ce îmi cere și în fiecare zi mă gândesc să nu greșesc și să nu dau cu piciorul în juruințe ca să îl supăr pe Domnul. În această perioadă am învățat ce valoroasă este rugăciunea și mijlocesc foarte mult înaintea Domnului pentru multe persoane. În inima mea, un loc special, au cei care au plecat de pe calea Domnului, atât din neamul meu, cât și din biserică, pe toți care îi cunosc, știu și cunosc cazuri, prietene care plâng pentru cei dragi și îmi spun să știi că e mai greu decât cancerul să ai în casă un copil, un nepot care a plecat de pe calea Domnului. Și pe lângă acest lucru, Domnul îmi cere mai nou să consiliez femei care trec prin crize familiale. În general, femei care trec prin criza anilor 50.
Vârsta mijlocie.
Vârsta mijlocie, da. Când credem ambii parteneri că suntem super înțelepți, că noi avem dreptate, că înțelepciunea e la noi, nu la ea, nu la el, așa ne ducem de la unul la altul cu măsura înțelepciunii, cui să o atribuim mai mult și cine este sus și cine este jos. Și de aici apare un conflict și un zid al urii. Se creează în familii un zid al urii, pe care Domnul nu-l iubește, evident.
Și atunci, în urma acestei experiențe, ați dobândit înțelepciunea de a le consilia pe aceste femei.
Așa este, da.
Ce le spuneți? Cum le ajutați? Care e?
Primul lucru care îmi vine întotdeauna în minte este acel verset biblic care spune: femeia își zidește casa. Am fost la o conferință, nici nu mai știu la care, că am fost la sute de conferințe, și toată conferința, vorbitoarea de acolo spunea: femeia își zidește casa. Repeta, insistent. M-a indignat exprimarea la un moment dat. Adică cum femeia, de ce nu bărbatul? Păi nu, că femeia este supervizorul casei, soțul are a lui traiectorie, merge la serviciu, vine, merge la serviciu, vine. Tu vezi toate detaliile casei, toate unghiurile, tu vezi ce fac copiii, tu vezi ce face soțul, tu vezi totul. Tu ești supervizorul casei. Și mai cu seamă, supervizorul spiritual, tu ca mamă. Și atunci primul sfat care le dau acestor femei este să le spun că femeia își zidește casa și nu o dărâmă, că o dărâmi cu gura ta, că da, te doare când ești jignită, da, inima ta sângerează când nu ești apreciată și nu neapărat soții unii jignesc, dar unii nu știu nici măcar să spună un mulțumesc și să aprecieze munca asiduă a unei femei. Oare e atât de simplu să crești un copil, 2, 3, să nu mai zic de cele care au 5, 10, 8 copii, vai, eu am crescut 3 și n-a fost ușor și n-au fost unul după altul. Ai mei sunt cu diferențe mari și m-a ajutat lucrul ăsta foarte mult că am putut și cariera să mi-o dezvolt așa cum am vrut eu. E foarte grea munca unei mame și așteaptă draga de ea un mulțumesc, o apreciere și nu o primește. Și trec ani și trec și adună acolo în inimioara ei o cochilie în care tot pic cu pic, pic cu pic adună
amărăciunea
și nu știe să se elibereze draga de ea. Și deasupra acestei amărăciuni, el mai vine într-o bună zi și zice: ai îmbătrânit degeaba, nu știu. Deci pune capac la tot ce ai zidit tu o viață întreagă.
Interesant. De ce în urma acestei experiențe ați găsit această nouă chemare înspre femei?
Eu cred că Dumnezeu a lucrat așa.
Și va schimba perspectiva asupra unei relații.
Da, pentru că și noi ca familie am avut o mică criză a anilor 50 și toate familiile trec prin crize, toate familiile sunt sus pe vârful muntelui, atât spiritual cât și financiar. Și noi am avut orgoliile noastre, atât eu cât și soțul meu. Nici eu n-am fost mai micuță în a-mi impune orgoliu. Și am învățat că Dumnezeu folosește o metodă să spargă acest zid care se creează între cei doi înțelepți, între cei doi cocoșei care încep să se vadă mai mare unul decât celălalt. Și Domnului îi place să îl privim pe el sus, pe noi jos și să fim mai smeriți.
Interesant că a fost nevoie să treceți printr-un diagnostic atât de dur. Mi-e și greu să-l pronunț, cât de lung și complicat este, dar în orice caz, cancer, ca să-l spunem în limbajul simplu pe care îl pot formula și eu.
Da.
Cancer limfatic gradul 4.
Da.
19 noduli, ați spus?
19 noduli, da. În tot corpul. Inclusiv pe aort a fost unul. În tot corpul. Dar Domnul, în durarea lui, i-a topit pe toți. Și cum am repetat și repet, e o mare bucurie să ai pace în încercare. Adică atât inima, duhul, sufletul, trupul trăiesc într-o pace deplină. Având eu pace, au avut copiii pace, soțul a avut pace. Mulțumesc Domnului că n-am făcut depresie și că am fost puternică. Ăsta e harul lui. E harul lui, e bunătatea, e îndurarea, e mila. N-am cuvinte. L-aș aclama pe Dumnezeu zi și noapte pentru acest dar mare care mi l-a oferit. Ăsta a fost darul cel mai mare în tot parcursul încercării.
Boala aceasta cu diagnosticul, chimioterapie, cu tratamentul acesta atât de agresiv, v-a făcut să vedeți altfel relațiile.
Da.
Și modul în care celălalt trebuie privit, atât copiii cât și soțul, și felul în care ceilalți v-au privit, având perspectiva de a vă pierde, iată, atât de dintr-o dată, subit, fără niciun semnal. Ce interesant cum perspectiva morții ne schimbă felul în care privim viața până la urmă.
Așa este. Da, pentru că noi, oamenii, avem firea asta care nu se lasă ușor înduplecată, știți? Și atunci gândim noi că suntem cineva, că știm ceva, că am ajuns ceva, că gândim într-un mod atât de volatil, să zic așa, că totul pălește în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu este creatorul, dacă avem ceva, avem de la El. Dacă știm ceva, știm că El ne-a dat înțelepciune. Dacă am ajuns într-un anumit loc, am ajuns că El ne-a ridicat. Și suntem într-o totală dependență de Dumnezeu și de atotputernicia Lui și de mila și îndurarea Lui.
Chiar așa suntem.
Da.
Adevărul e că suntem așa, dar nu realizăm decât într-un moment în care lucrurile se creatină serios așa cum...
Da, Dumnezeu ne demonstrează la un moment dat că, uite, pot într-o secundă să nărui tot ce crezi că ești tu și să te remodelez, să te arunc, așa cum îi spuneam păstorului nostru, cum mă văd eu acum când eram în plină boală, și am spus, mă văd ca un lut aruncată, și eu și soțul meu aruncați pe o masă de prelucrare. Așa ne-am văzut.
V-a durut?
Da. Dar a fost o durere dulce că l-aveam pe Dumnezeu de mână. Am simțit dragostea lui, dragostea fraților, de pretutindeni, ne-a uimit Dumnezeu. Nu vă spun colegele mele de orice denominațiune religioasă, ne-au fost alături, din România până la capătul pământului, peste tot, care au auzit de cazul nostru, s-au pus alături în rugăciune. Și asta ne-a uimit foarte mult și pe mine și pe soțul meu. N-am perceput că atâta lume ne iubește și comunitatea frățească a contat puterea rugăciunii, unitatea rugăciune. Știți, am găsit un citat care zice: a te ruga pentru cineva înseamnă a-l iubi fără aplauze și spectacol, a-l îmbrățișa fără ca să-l îmbrățișezi cu mâinile, ci doar cu sufletul.
Ce frumos! Da. Asta chiar e un citat care merită promovat și eu cred foarte mult în puterea rugăciunii, pe care am experimentat-o în mod uimitor. E într-adevăr o forță, un motor care transportă tot vehiculul mai departe. Acum, cum sunteți?
Acum sunt bine. Am început serviciu după un an jumătate. Din ianuarie am început serviciu. Sunt bine, merg la serviciu. Văd că am putere, am vlagă. Am două evaluări care îmi spun că am acolo un remene curat. Nătăjduiesc în continuare în bunătatea Domnului. Medicii ne declară vindecați la 7 ani de monitorizare. Eu știu și cred că sunt vindecată. Cred în îndurarea Domnului 100%. Văd că Dumnezeu îmi dă noi perspective și cu cât mă îndepărtez de momentul luptei mele personale, momentul bolii în care m-am frământat și Domnul m-a frământat acolo, în fiecare zi, depărtându-mă, văd altfel lucrurile, percep tot mai multe detalii, că percep noi lecții pe care Dumnezeu mă învață, din ce am trecut, din toate frământările, din toate experiențele. Poate că eu, mărturisind de mai multe ori, în diferite conjuncturi, experiența prin care am trecut, niciodată nu m-am repetat. Pentru că cu cât mă depărtez de momentul acela, învăț alte lecții, văd altceva. Dumnezeu îmi spune altceva. Și să luăm și partea cealaltă. Nu poți să spui în jumătate de oră ce ai trăit într-un an jumate.
Oh, categoric.
Nu poți. O să spui selectiv și anumite momente în funcție de ceea ce Dumnezeu te inspiră în momentul în care ești într-un interviu.
Și totuși, suntem și la final de emisiune și la finalul unei experiențe. Dacă tragem linia, care sunt principalele lecții cu care rămâneți?
Principalele lecții sunt următoarele. Nimic fără Dumnezeu, primul lucru. Rugăciunea noastră este foarte importantă într-un mod disciplinar, adică nu haotic, nu când avem chef, nu când ne este rău. Trebuie să avem o disciplină în rugăciune, o disciplină în studierea cuvântului. Am învățat că puterea lui Dumnezeu întrece orice pricepere. Am învățat că pacea lui Dumnezeu întrece orice pricepere, cum m-am tot repetat, pentru că a fost lucru care m-a ridicat pe mine. Și am învățat că suntem într-o totală dependență de îndurarea lui Dumnezeu în fiecare moment. Noi suntem atât de trecători. Într-o clipă putem să spunem la revedere, pământ.
Chiar
noi
așa.
Noi plecăm la Domnul.
Chiar așa.
Da, și trebuie să fim pregătiți în fiecare moment.
Cum îl priviți acum pe Dumnezeu în urma acestei experiențe? După ce ați fost pe masă modelată și frământată?
O, da. Îl privesc pe Domnul ca un olar atât de priceput și de înțelept, care nu a tăiat chiar atât de adânc în mine, ci cu atâta dragoste m-a luat în brațe și mi-a spus: am să te ridic și am să te pun pe stâncă, pe tine și casa ta, că pe toți Domnul ne-a pus pe stâncă cu o credință de neclintit.
Ce frumos!
Da.
Ce credeți că au învățat cei din familie?
Primul lucru, mă refer că cei mari, sunt adulți, înțeleg. Băiețelul cel mic, 11 ani, pe 12 ani, a fost șocat când m-a văzut fără păr și mi-a zis, m-a luat în brațe și a plâns și a zis: mama, eu am citit pe internet că ăștia fără păr au cancer, eu nu i-am spus lui până atunci. Dar am văzut în el așa o speranță și o licărire în ochișorii lui aia frumoși albaștri și zicea: mama, așa-i că la Dumnezeu nu-i trebuie un an să te vindece, el acum poate să te vindece.
Le-a crescut credința tuturor.
Da. Da, și i-am învățat să se încreadă în Domnul și eu și soțul meu. Noi, nu spun ca o laudă, o spun că poate cineva învață din lucrul ăsta. În fiecare seară și înainte de boală și după boală și mai mult, ne adunăm cu copiii la rugăciune. În fiecare seară facem părtășie, cântăm, ne rugăm, citim cuvântul și ne ascultăm reciproc. Și noi spunem păsurile noastre, ne facem vulnerabili în fața copiilor atunci când avem o problemă și ei ne spun nouă și am observat că acest lucru unește familia și recomand tuturor familiilor la orice oră, oricât de târziu este și 12 noaptea, foarte rar ratăm acest moment. Am văzut că este așa ca un punct de întărire și de consolidare a relației în familie, a relației cu Domnul, a întregii familii.
Deci toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe El?
Evident, așa este. Și cuvântul Domnului este viu, adevărat și în fiecare zi este un alt izvor mai prospăt și îl înțelegi din perspectiva zilei în care ești, din perspectiva momentelor în care te afli, diferit. Este într-adevăr un izvor cu apă cristalină, tot mai gustoasă.
Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru deschidere, vulnerabilizare și împărtășirea acestei experiențe în care toți suntem întăriți. Și mulțumesc celor care ne-ați urmărit. Mă rog ca Dumnezeu să folosească această mărturie și aceste cuvinte pentru ca să crească și credința și pacea și înțelegerea lucrurilor cu care vă confruntați. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.